นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัฏฐราชาอิเทวะนังอภิสิ้นจิตตวาอาดายะนกรังยามิสามีติกินเตตวาราเชนะนิมันเตนโตอาหาติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่81ว่าด้วยโมคะภัคคะจริยาเรื่องโมคะภัคคะกุมารสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าลำดับนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าเราจักอภิเษกโอรสของเราในที่นี้แล้วพากลับไปสู่พระนครดังนี้แล้วเมื่อจะอัญเชิญพระมหาสัจเจ้าด้วยราชสมบัติจึงตรัสว่าลูกเอ๋ยบิดาขอมอบกองช้างกองม้ากองรถกองบททะจรเดินเท้าที่ล้วนแต่เหล่าสุรโยธาอันหุ้มด้วยเกาะกับพระราชนิเวศอันน่าลื่นลมแก่เจ้าและมอบให้ซึ่งนางข้างในอันประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสับแก่เจ้าเจ้าจงปฏิบัติในนางเหล่านั้นจงเป็นพระราชาแทนพระบิดาสืบไปสตรีทั้งสี่เป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนและการศึกษาดีแล้วจักยินดีในกรรมลมกับเจ้าเจ้าจักทำอะไรในป่าบิดาจักนำราชกัญญาแต่พระราชาอื่นอันตกแต่งมาแล้วเพื่อเจ้าจงให้นางเหล่านั้นมีโอรสมากมายแล้วจึงบวชต่อภายหลังเจ้ายังเยาว์รุ่นหนุ่มตั้งอยู่ในปฐมวัยมีเกศายังดำจงครองราชสมบัติจักทำอะไรในป่าจำเดิมแต่นั้นพระมหาสัตว์หรือราชฤาษีเริ่มจะตัดธรรมกถาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแด่พระราชาจึงตรัสว่ากุลบุตรผู้ยังหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์กุลบุตรผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นปกติควรเป็นคนหนุ่มเพราะว่าการบวชแห่งคนหนุ่มท่านผู้แสวงหาคุณธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญแล้วกุลบุตรผู้ยังหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์กุลบุตรผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นปกติควรเป็นคนหนุ่มอาตมะจักประพฤติพรหมจรรย์หาต้องการด้วยราชสมบัติไม่อาตมะเห็นเด็กชายเรียกมารดาบิดาเป็นบุตรที่รักแห่งท่านทั้งหลายอันสวยงามน่าเอ็นดูก็มีอันสิ้นไปแห่งชีวิตประหนึ่งหน่อไม้ไผ่ยังอ่อนอันบุคคลตัดเสียฉะนั้นจริงอยู่ชายหรือหญิงย่อมอดทนเหมือนกันใครเล่าจะพึงถือวิสาสะต่อมรณะว่าเรายังเด็กยังหนุ่มยังไกลต่อมรณะอายุของบุคคลเป็นของน้อยนักเพราะความล่วงไปแห่งวันคืนความยังเป็นหนุ่มสาวในวัยนั้นจะเป็นอะไรไม่ผิดกับอายุแห่งป่าทั้งหลายในน้ำอันน้อยสัตวโลกอันสิ่งหนึ่งครอบงำแล้วเป็นนิดอันสิ่งหนึ่งห้อมล้อมเป็นนิดเมื่อสิ่งหนึ่งไม่ล่วงไปเปล่าเป็นไปอยู่พระองค์จักอภิเษกอาตมะในราชสมบัติเพราะอะไรพระราชาตรัสถามว่าสัตวโลกอันสิ่งไรครอบงำและอันอะไรห้อมล้อมอะไรย่อมเป็นไปโดยไม่ล่วงไปเปล่าเจ้าจงตอบคำถามแก่บิดาพระมหาสัจเจ้าตรัสตอบพระราชาว่า สัตวโรคอันมฤตยูคือความตายครอบงำอัญชลาห้อมล้อมแล้ววันและคืนย่อมเป็นไปโดยไม่ล่วงไปแต่วันและคืนเปล่าย่อมยังอายุผิวพรรณและกำลังให้สิ้นไปขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เมื่อผ้าในหูกอันช่างหูกทอไปได้เท่าใดส่วนที่ต้องทอก็น้อยเข้าเท่านั้นฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ก็น้อยเข้าฉันนั้นแม่น้ำที่เต็มมีแต่ไหลลงย่อมไม่ไหลกลับฉันใดอายุของมนุษย์ทั้งหลายมีแต่ล่วงไปล่วงไปไม่ถอยหลังกลับมาเลยฉันนั้นแม่น้ำที่เปี่ยมย่อมพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้โค่นไปฉันใดความแก่และความตายก็ย่อมพัดเอาสัตว์ทั้งปวงให้ถึงความแตกดับฉันนั้นพระมหาคติยาธิราชได้ทรงสดับธรรมกถาแห่งพระโพธิสัตว์ฤาษีก็ไม่กระสันที่จะเสด็จอยู่ในคฤหัสถ์วิสัยใครจะทรงผนวดจึงทรงจินตนาการว่าเราจักไม่กลับพระนครจักบวชอยู่ในที่นี้ก็แต่ว่าโอรสของเราพึงกลับพระนครเราจักพึงให้สเวตฉัตรแก่โอรสของเราทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงเชิญพระบรมโพธิสัตว์เจ้าให้รับของราชสมบัติอีกเพื่อทดลองพระโพธิสัตว์เจ้านั้นจึงตรัสว่าบิดาให้ฉางหลวงและพระคลังทั้งพาหนะและพลนิกายทั้งราชนิเวศอันน่าลื่นลมแก่เจ้าเจ้าจงเป็นผู้แวดล้อมด้วยราชกัญญาผู้โสภาเป็นปริมณฑลทั้งเป็นผู้อันหมู่บริจาริกานารีห้อมล้อมแล้วยังถามอีกกึ่งคาถารวมใจความก็ได้ใจความว่าพระเจ้ากาสิกราชทรงอาราธนาพระเตมียราชกุมารให้ครอบครองราชสมบัติแล้วทรงผนวดต่อภายหลังดังนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระมหาสัตว์เจ้าจะทรงประกาศความที่ไม่ทรงต้องการด้วยราชสมบัติจึงตรัสว่าพระองค์จะยังอัตมะให้เสื่อมไปเพราะทรัพย์ทำไมบุคคลจักตายเพราะพัญญาทำไมประโยชน์อะไรด้วยความเป็นหนุ่มซึ่งคร่ำคร่าซึ่งชราครอบงำความเพลิดเพลินอะไรการเล่นอะไรความยินดีอะไรและปรารถนาอะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ประโยชน์อะไรด้วยบุตรและพัญญาในโลกนั้นอาตมะเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกอาตมะย่อมทราบอย่างนี้ว่ามัจจุย่อมไม่ประมาทต่ออาตมะเมื่ออาตมะอันความตายครอบงำแล้วจะยินดีทำไมจะปรารถนาด้วยแสวงหาทรัพย์ทำไมพยันตรายมีแต่ความหล่นของผลไม้ที่สุกแล้วมีเป็นนิดฉันใดพยันตรายแต่ความตายของสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วก็มีเป็นนิจฉันนั้นชนเป็นอันมากเห็นแล้วในเวลาเช้าบางพวกตกเวลาเย็นไม่แลเห็นชนเป็นอันมากเห็นแล้วในเวลาเย็นบางพวกตกเวลาเช้าไม่แลเห็นภูมิประเทศที่ตั้งกองช้างกองรถกองเดินเท้าย่อมไม่มีในมรณะสงครามนั้นไม่อาจจะต่อสู้เอาชัยชนะต่อมฤตยูด้วยเวทมนต์หรือวิธียุทธหรือสินทรัพย์มฤตยูมิได้เว้นกษัตริย์พราหมณ์พ่อค้าลูกจ้างคนจันทานและคนเทอยากเยื่อใดๆย่อมย่ำยีทั้งหมดทีเดียวความเพียรเผาบาปบุคคลควรทำในวันนี้ให้ได้ใครจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะความผัดผ่อนด้วยมฤตยู อันมีเสนาใหญ่นั้นไม่ได้เลยโจรทั้งหลายย่อมปรารถนาทรัพย์อาตมะเป็นผู้พ้นจากเครื่องผูกขอเชิญกับพระหฤทัยอาตมะหาต้องการด้วยราชสมบัติไม่อธิบายเนื้อความที่ย่อมาแล้วว่าพระองค์โปรดเรียกอาตมะเหยียดทรัพย์ทำไมทรัพย์ซึ่งสิ้นไปย่อมละเสียซึ่งบุคคลบางทีบุคคลก็สละเสียซึ่งทรัพย์ไปแม้ทรัพย์ทั้งปวงก็มีปกติสิ้นไปเพราะฉะนั้นพระองค์จะโปรดเรียกอาตมะเหตุทรัพย์ทำไมในเมื่ออาตมะยังดำรงอยู่พันยาก็จักตายเมื่อพันยานั้นดำรงอยู่แม้อาตมะก็จักตายพระองค์จักทำอะไรด้วยพันยานั้นประโยชน์อะไรด้วยความเป็นหนุ่มซึ่งชราห้อมล้อมครอบงำการชื่นชมการเล่นการยินดีในกรรมคุณทำในโลกสันนิวาตอันมีชรามรณะเป็นธรรมดาทำไมอาตมะจะหวังอะไรด้วยบุตรและภรรยาพระโพธิสัตว์ตรัสว่าอาตมะพ้นแล้วจากเครื่องผูกคือกามจากเครื่องผูกคือตัณหาดังนี้เพราะข้าพระองค์ข่มเสียด้วยฌานสมาบัติอาตมะย่อมทราบดังนี้ว่ามฤตยูไม่เผลอในตัวเราไม่เผลอเพื่อจะฆ่าเราเป็นนิดเมื่ออาตมะพ้นความตายครอบงำแล้วยังลงแล้วจะยินดีจะแสวงหาทรัพย์ไปทำไมภัยแต่มรณะของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาย่อมเกิดขึ้นในการทั้งปวงจำเดิมแต่การที่อัตภาพยังเป็นกะละละเปรียบเหมือนภัยแต่การหล่นของผลไม้ทั้งหลายที่งอมแล้วฉะนั้นชนเป็นอันมากเห็นแล้วในเวลาเช้าบางพวกตกเวลาเย็นไม่เห็นแล้วชนเป็นอันมากเห็นแล้วในเวลาเย็นบางพวกตกเวลาเช้าทำไมแล้วสนามที่ตั้งกองช้างกองรถกองม้ากองเดินเท้าย่อมไม่มีในมรณะสมัยนั้นไม่มีใครจะชนะต่อมรณะด้วยเวทมนต์ด้วยต่อสู้หรือด้วยทรัพย์มฤตยูมิได้เว้นหน้าผู้ใดผู้หนึ่งเลยย่อมย่ำยีทั้งหมดความเพียรในกุศลบุคคลควรทำในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะพึงรู้ว่าจะตายหรือจะเป็นผู้อยู่ในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้เพราะจะสังเกตมฤตยูผู้มีเสนามากด้วยสามารถมหาภัย20ทำกรรมมกร32และโลก92เป็นต้นนั้นไม่ได้เสียเลยโจรทั้งหลายเมื่อสละชีวิตเพื่อต้องการทรัพย์ชื่อว่าปรารถนาทรัพย์ขอพระองค์ทรงทำพระหฤทัยโดยดีควรทราบคำแห่งอาตมะคือว่าพระองค์จงสละราชสมบัติทรงผนวดทำเนกขัมมะคุณให้เป็นที่พึ่งเป็นอย่างไรก็พระองค์ทรงดำริถึงเรื่องใดขออย่าทรงดำริถึงเรื่องนั้นด้วยเข้าพระทัยว่าเราจะยังโอรสของเรานี้ให้ตั้งอยู่ในราชสมบัติเลยอาตมะไม่ปรารถนาด้วยราชสมบัติพระธรรมเทศนาของพระมหาสัจเจ้าชื่อว่าเป็นไปตามอนุสมาธิถึงแล้วซึ่งที่สุดด้วยประการดังนี้นางสนมทั้งหลายและชนทั้งหลายมีอำมาตย์เป็นต้น 16,000 เป็นประมาณเพราะนับตั้งแต่พระราชาและพระนางจันทาเทวีเป็นต้นได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระโพธิสัตว์นั้นก็ใคร่เพื่อจะบวชในเวลานั้นลำดับนั้นพระมหากษัตริย์โปรดให้ตีกองประกาศจนทั่วพระนครว่าชนเหล่าใดปรารถนาจะบวชในสำนักโอรสของเราชนเหล่านั้นจงบวชเถิดโปรดให้เปิดประตูพระคลังทองเป็นต้นทั้งหมดให้จารึกประกาศในแผ่นทองผูกไว้ที่เสาท้องพระโรงมีอันให้รู้ว่าหม้อแห่งขุมทรัพย์ใหญ่ มีอยู่ในที่นี้ด้วยที่นี้ด้วยใครมีความต้องการก็จงถือเอาหม้อแห่งขุมทรัพย์ใหญ่นั้นเถิดฝ่ายชาวพระนครละทิ้งร้านตลาดซึ่งเปิดเผยอยู่อย่างไรและเรือนอันมีประตูเปิดแล้วไปสู่สำนักแห่งพระราชาพระเจ้ากาสิกราชพร้อมด้วยมหาชนได้ทรงผนวดในสำนักแห่งพระมหาสัจจาวอาสมสถานที่เท้าสักกะประทานเต็มที่ได้สามโยชน์พระมหาสัจจาวทรงพิจารณาบรรณศาลาทั้งหลายทรงมอบบรรณศาลาทั้งหลายในท่ามกลางแก่เหล่าสตรีเพราะเหตุไรเพราะสตรีเหล่านี้เป็นคนขลาดทรงอาวัชนาการฉะนั้นแล้วจึงทรงมอบบรรณศาลาทั้งหลายภายนอกแก่เหล่าบุรุษดาบทดาปสินีทั้งปวงเห็นผลที่ต้นไม้ซึ่งทรงผลอันพระวิษณุกรรมนิรมิตไว้ซึ่งหล่นลงที่พื้นในวันรักษาอุโบสถก็เก็บมาบริโภคแล้วเจริญสมณธรรมบรรดาดาบทดาปสินีเหล่านั้นดาบทหรือดาปสินีใดครึกถึงกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกพระบรมโพธิสัตว์ราชฤาษีทรงทราบวาระจิตแห่งดาบทหรือดาปสินีนั้นก็เสด็จประทับนั่งแสดงธรรมสั่งสอนในอาวาสนักพจน์เหล่านั้นทั้งปวงได้สดับพระโอวาทนั้นก็ยังอภิญญา5สมาบัติ8ให้เกิดขึ้นพรันการนั้นพระราชาในประเทศใกล้เคียงพระองค์หนึ่งทรงสดับว่าพระเจ้ากากสิกราชทรงผนวดแล้วจึงคิดว่าเราจะชิงเอาราชสมบัติในกรุงพาราณสีเสียจึงเสด็จออกจากพระนครถึงกรุงพาราณสีเสด็จเข้าไปสู่พระนครทอดพระเนตรเห็นบ้านเรือนมิได้ประดิษฐ์ตกแต่งจึงเสด็จขึ้นไปสู่พระราชนิเวศทอดพระเนตรเห็นรัตนะอันประเสริฐ7ประการจึงทรงจินตนาการว่าอันภัยอันหนึ่งพึงมีเพราะอาศัยทรัพย์นี้จึงตรัสให้เรียกพวกนักเลงสุรามาตรัสถามว่านี่แน่เจ้าพวกนักเลงสุราภัยในเมืองนี้เกิดขึ้นแก่พระราชาผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าหรือพวกนั้นทูลสนองว่าหามิได้พระเจ้าค่ะตรัสซักถามว่าเพราะอะไรพวกนั้นทูลตอบว่าพระราชกุมารทรงพระนามว่าเตมิยะอันเป็นพระราชโอรสของพระราชาของข้าพระบาททรงเห็นว่าอาตมาจะครองราชสมบัติในพาราณสีนครทำไมมิได้เป็นใบ้ก็แซงทำเป็นใบ้เสด็จออกจากพระนครนี้เข้าไปสู่ป่าทรงผนวดเป็นฤาษีด้วยเหตุนั้นฝ่ายพระราชาของพวกข้าพระบาทพร้อมด้วยมหาชนได้เสด็จออกจากพระนครนี้ไปสู่สำนักพระเตมียราชกุมารแล้วทรงผนวดพระเจ้าสมันตราชรับสั่งถามว่าพระราชาของพวกเจ้าเสด็จออกโดยประตูไหนครั้นพวกนั้นกราบทูลว่าเสด็จออกโดยประตูด้านตะวันออกก็เสด็จออกโดยประตูนั้นถึงฝั่งแม่น้ำพระมหาสัตว์เจ้าทรงทราบการเสด็จมาแห่งพระเจ้าสมันตราชนั้นจึงเสด็จออกไปต้อนรับประทับนั่งแสดงธรรมแก่พระราชาในอากาศพระราชานั้นพร้อมด้วยราชบริษัททรงสดับธรรมแล้วทรงผนวดในสำนักพระบรมโพธิสัตว์เจ้านั้นพระราชาทั้งหลายแม้เหล่าอื่นอีก3พระองค์ก็ทรงละทิ้งราชสมบัติทั้ง3ทรงผนวดแล้วอย่างนั้นด้วยประการฉนี้ประเทศที่ตั้งอาสมในที่นั้นก็เป็นมหาสมาคมฝ่ายฝูงช้างในพระนครก็กลายเป็นช้างป่าฝูงม้าในพระนครก็กลายเป็นม้าป่าส่วนเหล่ารถที่ชำรุดทรุดโทรมไปในป่านั้นเองพ ภัตตะเครื่องใช้สอยและกหาปณะก็เลี่ยลายเกลื่อนอยู่ดุจทรายในที่ใกล้อาสมบทฤาษีทั้งปวงยังสมาบัติ8ให้เกิดในที่นั้นมีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าในการเป็นที่สุดแห่งชีวิตสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายคือช้างม้ายังมีจิตใจเลื่อมใสในหมู่ฤาษีสิ้นอายุแล้วก็ไปเกิดในกามาวจรเทวโลกทั้ง6ชั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราสละราชสมบัติออกมหาอภิเนสกรมแต่ในการนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนเราก็ได้สละราชสมบัติออกมหาอภิเนสกรมเหมือนกันตรัสฉะนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4แล้วประชุมชาดกผู้มีนามว่าอย่างนั้นอย่างนั้นในการนั้นครั้นกลับชาติมาเป็นผู้มีนามอย่างนี้อย่างนี้ในการนี้คือนางเทพธิดาผู้สิงสถิตอยู่ที่เสวตฉัตรเป็นนางภิกษุณีชื่ออุบลวรรณานายสุนันทะสารถีเป็นภิกษุชื่อสาลีบุตรท้าวสักกะเทวราชเป็นภิกษุชื่ออนุรุธพระเจ้ากาสิกราชผู้พระชนกและพระนางจันทาเทวีผู้ชนนีแห่งพระตีมียกุมารเป็นมหาราชกุศลบริษัทนอกนั้นเป็นพุทธบริษัทก็แต่บัณฑิตผู้ดุจใบและดุจง่อยเปี้ยเป็นเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้เลจบเรื่องเตมียกุมารที่ยกขึ้นแสดงเป็นตัวอย่างในทางทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้